sekin mahdollisuus, että pistetään tuohon For Each-silmukka, mikä nimi on For tuolla Javassa, mutta henkisesti se on For Each-silmukka, eli otetaan yksi luku kerrallaan tuota taulukosta T ja sitten tulokseen ynnätään se luku. Eli tuo on niin kuin tavallaan se nykyaikainen tapa mennä kaikki taulukoalkiot läpi. Tässä kohti se vähän tekee elämän hankalaksi, kun me ei haluta jokaisessa käydä, niin silloin se for each ei enää niin istu enää päähän, että silloin tuo äskeinen vastaus sillä erolla, että ei tehdä plus plus, vaan joka kerta hypätään kahdella, niin hoitelee se homma. Jos tulee kysyttävää, niin huutakaa heti päivämäärä luokka. Mitä me sillä päivämääräluokalla oltiin tekemässä, niin me oltiin sillä tekemässä sen verran, että sen pitäisi mennä nytten näistä testeistä läpi. Eli ideana oli tehdä sinne alustan metodi, jolle viedään kolme lukua. Ja sitten, jos nämä luvut muodostaa hyvän päiväyksen, niin sitten me käytetään niitä. Eli esimerkiksi 29.2. ei muodosta hyvää päivästä, koska missään tapauksessa 2015 ei ole voinut olla karkausvuosi. Karkausvuodet on aina neljällä jaollisia, mutta ei ihan kaikki niistäkään. Mutta semmoiset, mitkä ei ole neljällä jaollisia, niin ei varmasti ole karkausvuosia. Eli 2015 ei ole helmikuussa ollut noin paljon, niin silloin, jos meidän alkuperäinen päivä on ollut tuommoinen noin, niin tuon alustusyrityksen jälkeen se ei ole muuttunut miksikään. Ja sitten meillä oli tämmöisiä laiskan ratkaisuja täällä, että jos me joku jätetään sanomatta, no Javassa ei voi sanoa sillä tavalla, että tuossa kohti ei ole parametria. C-Sharpissa voisi periaatteessa nimetyillä parametreilla tehdä sillä tavalla, että me sanottaisiin, että alustetaan sieltä vain kuukausi ja vuosi. Mutta leikitään Javassa nyt semmoista, että käytetään nollaa siihen tarkoitukseen, että sitä kohtaa ei noteerata, eli silloin se tarkoittaa sitä, että tästä päivämäärästä mä en muuta päivää nyt ollenkaan, mutta kuukauden laitan kakkoset ja vuoden laitan 2015. Ja tässä mä sitten en muuta päivää eikä kuukautta, mutta vuoden laitan 2013. Ja tässä yritän olla muuttamatta päivää, mutta kun mä laitan kuukauden semmoiseksi, mitä ei ole olemassa, niin se ei sitten tuosta edellisestä kerrasta muutu miksikään. Eli tuo sen alusta pitäisi nyt osata tehdä. Ja sitten jos katsotaan muita tehtäviä, mitä siihen piti tehdä, niin sitten tätä kakkostehtävää varten piti saada tehtyä sinne semmoinen staattinen kompeometodi, jota käytetään niin, että sanotaan se luokan nimi, niin kuin aina staattista metodia käytettäessä pitäisi sanoa luokan nimi. Me ei olla sitä monestikaan sanottu, koska jos me ollaan samassa luokassa, meidän pääohjelma on samassa luokassa kuin se itse toteutukset, niin silloin sitä ei tarvitse siihen sanoa, mutta sen saa kyllä sanoa. Eli me sanotaan luokan nimi ja sitten se aliohjelman nimi ja sille kaksi parametria, päivämäärä ykkönen ja päivämäärä kakkonen. Ja jos tämä päivämäärä ykkönen on isompi päivämäärä, niin me palautetaan positiivinen luku. Jos päivämäärä ykkönen on tätä ensimmäinen parametri on pienempi niin kuin suuruusjärjestyksen kannalta, niin me palautetaan negatiivinen luku, ja jos ne on yhtä suuret, niin me palautetaan sitten nolla. Ja sitten kolmostehtävää varten muuten samaa, mutta erona oli se, että nyt me tehdäänkin oikea metodi, jossa oliolle sanotaan, että vertaa ittees tuohon toiseen päivämäärään. Eli muuten ihan sama kuin äsken, mutta erona on se, että se mikä äsken oli tuossa toisena parametrina, niin se on hypännyt tänne metodin nimen eteen. Eli nyt se ei voi olla staattinen, koska se tarvitsee sen olion tisviitteen siinä, että se voidaan tehdä. Eli piti tehdä samanlainen kompeutu, mutta sitten piti tehdä vielä equals, jossa oliolta kysytään, että onko se samanlainen kuin toinen olio. No sitten niitä tekemään tuonne. Se alusta oli eka, mikä meillä oli täällä. Eli semmoinen alusta, mille tulee parametrina uusi päivämäärä, kuukausi, vuosi, mitä me haluttaisiin tehdä. Sitten jos meidän kuukausi on puoli mielekäs, no näitä tuohon testien kirjoittamiseen, niin, mielellään kun kuukausi on 12, niin jos pystyisi, niin sanoa, testeissä sitten käyttäisi sitä 12, jos siihen helpolla päästään. Ja sitten meillä sallitaan kuukaudet nollasta, koska se nolla tarkoittaa, että ei muuteta, niin mielellään tuossakin, jos helpolla päästään siihen, että saadaan näkyviin ne, mitä käytetään. No sitten länsimaiset ihmiset lukee vasemmalta oikealle, niin länsimaisten ihmisten mielestä pienet luvut on vasemmalla, niin koko tämän höskä voisi periaatteessa järjestää siihen järjestykseen, että se on niin kuin näin päin. Et kun ottaa sellaisen tavan, että jos pystyy ne epäyhtälöt vähällä vaivalla kirjoittamaan näin, niin se näyttää silloin vähän samalta, kun me lukusuoralle piirretään tuohon 0 ja tuohon 12 ja 12, ei mun hiiri piirre, 12, niin silloin ne, mitkä jää näiden väliin, on niitä kiinnostavia asioita, niin silloin se tavallaan tämä, niin kun, mitä me kirjoitetaan, niin näyttäisi mahdollisimman lähelle tuota visuaalista versiota. Aina se ei onnistu, mutta jos pystyy tekemään, että nuo epäyhtälöt ja nokat on vasemmalle päin, niin silloin se on sitä länsimaista ajattelua vähän noudattaa. No nyt on kirjoittu tämmöinen ifi, että jos kuukaudet on näin, niin silloin me tehdään jotakin, mutta jos ei ole, niin sitten me on täällä tämä loppusulku, eli ei tehdä mitään. No kaikki, mitä nyt kohta sanoo, niin ne on täysin makuasia, mutta henkkohtaisesti mä pikkasen pelkään tämmöisiä, missä ifin sisälle tulee ifiä, koska se lähtee helposti menemään semmoiseksi nuolempaa kirjoitukseksi, että se lopulta kiinnostava asia on sitten jossakin siellä kaikkien sisäännystasojen pohjalla, mutta joku voi olla eri mieltä ja saa olla eri mieltä, ei ole niin kuin taisteluasia. Mutta henkkohtaisesti tekisin sen tämän mieluummin näin päin. Sanoisin, että jos kuukaudet on, eli käytetään tähän demorgania, eli pistetään tämä päinvasto. Jos kuukaudet on huonot, taikka niin kuin pienet tai liian isot, eli pistin not siihen eteen ja vaihoin merkit päinvastoin ja niin edespäin, niin silloin hommat on huonosti. Mua ei kannata tehdä mitään, mä häivyn saman tien pois. Niin tällä taktiikalla välttää sitä nuolempaa kirjoitusta, että siitä tulisi semmoinen sisenevä juttu. Mutta tästä on joku ihminen eri mieltä, joku on sitä mieltä, että retun on koutulause ja koutulauseita ei saa käyttää ja jokaisella ihmisellä uskossa ja sitä pitää kunnioittaa. Mutta mä tykkään, että tällä tavalla saa monesti asiat nätisti riviin. No sitten että vuoden kohdalla on nyt se ongelma, että se saattaisi olla nolla täältä. Ja sen takia me ei voi sitä karkausvuotta mennä kysymään, jos se on nolla, koska silloin se tarkoittaa, että me halutaan käyttää sitä alkuperäistä vuotta siinä kohti. Ja mun ehdotus olisi tähän melkein semmoinen, että tehdään tänne apumuuttujat. Päivä on tuo päivä, mitä tuolta ehdotetaan muutettavaksi, kuukaus on tuo kuukaus, mikä tuolta ehdotetaan muutettavaksi, ja sitten vuosi on tuo, mikä tuolta ehdotetaan, että muutetaan. Ja sitten meillä oli ne nollat siellä olemassa. Eli jos siinä on nolla, niin se tarkoittaa, että me käytetään sitä meidän nykyistä päivämäärää siinä kohti. Niin sitten enempi tai vähempi näin, että jos tuo P on nolla, tai mä oon niin pelkuri, että jos se on negatiivinenkin, niin käytetään se silloin. Eli jos tuo P on nolla, niin siinä tapauksessa me käytetään P:nä sitä meidän ikiomaa nykyistä päivämäärää. Jos tuo K on nolla, eli tarkoitus käyttää sitä meidän nykyistä päivämäärää, niin silloin käytetään sitä meidän nykyistä päivämäärää. Ja sama tuolle V:lle, että jos tuo V on nolla, niin käytetään sitten sitä nykyistä nykyistä vuotta siinä. Ja sitten lähdetään loppupelaamaan nyt sitten näillä meidän apumuuttujilla. Eli jos tuohon K-hon tuli noiden temppujen jälkeen huono arvo, mitä se ei mitenkään pitäisi voida olla, paitsi voihan se olla tuo K, niin voihan se olla vaikka 50 joku sinne tuo. Joo. Jos se K on huono, niin häivytään. No nyt tuo vuosi on, voi olla se, että se on nolla, mutta sitten me tehtiin tuossa siihen se nykyinen vuosi. Eli kysytään sitä vuodesta, mikä me ollaan käyttämässä, niin että onko se karkausvuosi, OKV, onko karkausvuosi, TKK, IKK. No joo, sen testin mä kirjoitin jo näköjään tuonne ylemmäksi äsken. No sitten meidän pitäisi selvittää, että tämä hässäkkä, mikä tässä on, niin tämä voitaisiin tästä periaatteesta ottaa vaikka apumuuttuja ja int, pv, lukumäärä, tai annetaan sille joku nimi, että montako päivää meillä on korkeintaan tässä kuukaudessa, mitä me ollaan nyt käsittelemässä. Eli nyt tämä vanhan demotehtävän karkausvuosi, demo kakkosessa ollut karkausvuosi, alijohma palauttaa meille nollan tai ykkösen. Ja sitten meillä on staattinen taulukko täällä jossakin. Täällä K-pituudet-niminen kaksulotteinen taulukko, niin valkataan tästä, jos se karkausvuosijuttu palauttaa nolla, niin valkataan tästä tavallisten vuosien rivistä. Jos se palauttaa ykkösen, niin valkataan tästä rivistä. Eli nyt sillä ensimmäisellä indeksillä valkataan, että kumpi rivi sen perusteella, oliko karkausvuosi vai ei. Ja jos on karkausvuosi, niin otetaan tästä ja sitten otetaan sen kuukauden perusteella täältä se, että paljonko on se päivien lukumäärä siinä kohti. Ja nyt pitää muistaa, että nämä kuukauden numeroinnit menee näin. Tässä on joku nälkäinen suonut vähän välilyöntejä jossakin kopypastessa. Kopypastessa tänään piti olla noissa päivien kohdalla noin nikkästi. Eli nyt jos mulla on tammikuu kyseessä, eli KK1, niin munhan pitäisi paikasta nolla ottaa täällä, eli vähennetään siitä miinus yksi. Eli kumpiko rivi ja mistä sarakkeesta otetaan siellä. Ja mulla oli se K laskettuna siihen. Noin. Eiku, tuossa. Sitä saan se päivien lukumäärä. No sitten jos tehdään tuo sama, mikä tuossa on, että me vältetään tätä nuolenpää kirjoitusta, niin katsotaan, että jos meillä on surkeat päivät. Eli jos meidän päivät on, eli tuo P on pakkasen puolella, jopa negatiivinen on, ykköstä pienemmät on huonoja, tai sitten meidän päivät on tuo päivien lukumäärä on vähempi kuin tuo, mikä päivä meillä on menossa, niin silloin asiat huonosti, ei tehdä yhtään mitään. Sitten tämä vuosikorjaus, niin tämä pitäisi tehdä oikeastaan ennen kuin me otetaan tuo karkausvuosi, koska jos se vuosi on nolla, niin me otetaan se väärästä asiasta se karkausvuosi. Eli tehdään tuo vuosikorjaus tuossa kohti. Eli jos se vuosi, mikä tuolta on tulossa, on semmoinen, että se on joku sanonut, että laita 23.15, niin se tarkoittaa näin silloin vuotta 2015 siinä, eli lisätään silloin siihen 2000. Jos se sanoo, että laita 7.7.90, niin se tarkoittaa näin silloin vuotta 2090. Eli ei vielä laiteta sinne TIS mitään, vaan laitetaan vaan tuohon apupäivämäärään tuo korjaus. Ja nyt katsotaan siitä sitten sitä muutetusta päivämäärästä. Eli nyt sitä 19 tulisi sitten 2019. Katsotaan siitä, että onko se karkausvuosi. No niin, eli jos kuukaudet on huonoja, häivytään, lasketaan vuosi tarkasti, katsotaanko karkausvuosi, katsotaan paljonko siinä kuukaudessa, siinä vuotena on maksimipäiviä. Jos päivät on huonosti nyt, niin häivytään. Ja nyt oikeastaan ei muuta tarvitakaan sitten muuta kuin nyt nuo apupaikat, mitkä me tuossa saatiin, niin laitetaan ne sinne meidän kuukausiin ja vuosiin. Noin. Ja nyt meiltä hävisi sisennyshässäkkä siitä, että siitä ei tullut sitä nuolenpää kirjoitusta. Se on aina vaikeampi lukea minusta semmoinen nuolenpää kirjoitus, missä sisenee ja sisenee ja sisenee. Että tämä nyt oli vielä pientä semmoiseen, mitä joskus näkee, että se saattaa olla sisentynyt hyvinkin syvälle se meidän mielenkiintoinen asia. Että tämä on oikeastaan se meidän ainoa mielenkiintoinen asia, että sitten me asetetaan ne meidän omiin päiviin, kuukausiin, vuosiin, ne P ja K ja V, kun ne on katsottu, että niistä tulee mielekäs päivämäärä. Eli ennenhän me tehtiin suurin piirtein tämä. Toki me olisi suoraan voitu muutella tätä IPV:tä, että ei tehdä näitä apumuuttujia tähän, mutta se on semmoinen hyvä tapa, että ei muuteltaisi näitä parametrina tulleita arvoja, koska kavala monesti käy sitten sillä tavalla, että se koodista tulee, ei sitä saisi ikinä tulla. Kaikki sanoo, että älä koskaan tee näyttöä isompia koodeja, mutta kun ne vaan tuppaa vähän venymään, niin sitten tällä yhtäkkiä lopussa, jos mä tarvitsin sitä alkuperäistä arvoa, niin mä en ehkä huomaakaan, että se ei ole enää alkuperäisessä arvossaan. Niin sen takia olisi fiksua, että näihin parametreihin ei sijoittaisi mitään. Vaan jos niitä tavallaan pitää muutella, niin tekee sitten tämmöiset apumuuttujat, missä niitä muuttelee. Joo, mä katson tämän yhden nyt loppuun, kun mä oon tätä muokannut tässä. Joo, mutta se idis olisi tässä. Tehdään apumuuttujat, lasketaan niihin, että mikä tulisi olemaan se uusi päivä. Tarkistetaan se, että olisiko se uusi päiväys mielekäs. Jos se ei ole mielekäs, niin heti kun se todetaan mielettömäksi, niin häivytään. Muussa tapauksessa jos siitä tulee hyvä päivä, niin sitten voidaan sijoittaa ne sinne meidän asioihin. Niin silloin tämä on niin kuin tavallaan tämmöistä aika symmetrisen näköistä koodia isolta osilta. Ja mitä symmetrisemmän näköistä, niin sen luotettavampaa se ehkä on. No sitten kun se alusta saadaan toimimaan, ajetaan ne testit sieltä ykköskohdasta siitä. Sitten kun se alusta saadaan toimimaan, niin sitten mennään katsomaan sitä kompeutu jompaa kumpaa niistä, kun mä ensiksi satun löytämään täältä. Tuossa kompeutu, missä on ihan fiksusti testi täällä näin olemassa sille. Eli staattinen, koska mulle tulee kaksi parametria täällä, niin pelkästään niitä kahta vertaamalla mä voin ihan hyvin ja nätisti verrata, että kumpi näistä on ensiksi. En mä tarvii siihen avuksi enää ketään muuta. Eli siksi mulle riittää ne parametrina olevat asiat, jos parametrina olevat asiat riittää, eli mä en tarvii yhtään sitä tis kautta saatavia attribuutteja tai muuta, niin silloin se on staattinen metodi. No tässä on tehty sitten semmoinen jekku, mitä mä pikkasen pelkään, että miksi tuossa on 30? Mulla on pieni pelko, että siinä pitäisi olla 31. Mutta en nyt heti jaksa laskea vasta esimerkkiä päässäni, mutta ehdottaisin tuohon 31. Ja ehdottaisin tuohon 366, koska eikös pisimmässä vuodessa ole 366 päivää. Mutta ideana on nyt kuitenkin se, että muutetaan tämä enempi tai vähempi juoksevaksi luvuksi tämä päiväys. Eli tehdään päiväyksestä semmoinen, että se on niin kuin jokaisella päivällä oma. Jokaisella päiväyksellä on niin kuin ikioma yksi ainut kokonaisluku. Ja kun se tarpeeksi sopivasti tehdään, tähän jää nyt reikiä helmikuun kohdalle, mutta ei se haittaa. Oleellista on se, että semmoiset päivämäärät, mitkä ovat toisiaan isompia, niin myös tämä luku, mikä niille on laskettu, ne on toisiaan isompi. Ja sitten saadaan tuo vertailuarvo suoraan tuosta, että kun vähennetään ne toisistaan, ja tämä on se idea, mistä ne on kotoisin, ne koko compare to. Eli sen compare to idea on se, että jos mulla on kaksi otusta, niin kuvittelette tuossa, että olkoon ne otukset nimeltä A ja B, niin kuvittelette niiden otusten väliin miinusmerkin, vaikka sitä ei voisi aina tehdäkään, eli eihän merkkijonoja voida vähentää toisistaan, mutta voitte kuvitella, että jos toinen on niin kuin toistaan pienempi, niin silloinhan tämä vähennyslasku, jos A on pienempi kuin B, niin tämä vähennyslasku tuottaa meille nollaa pienemmän luvun. Jos ne on yhtä suuria, niin tuo vähennyslasku tuottaa meille nollan. Ja jos A on suurempi kuin B, jos ajattelee hetkessä lukuja noiden A ja B tilalle, niin silloinhan se tuottaa meille suuremman kuin nolla. Ja meidän ei ole itse asiassa edes pakko palauttaa miinus yksi. Että oikeastaan tärkeää, että me palautetaan nolla, jos ne on yhtä isoja, ja mikä tahansa negatiivinen luku, jos tuo vasemmanpuoleinen on pienempi otus, ja jos tämä vasemmanpuoleinen on isompi otus, niin mikä tahansa positiivinen luku. Eli itse asiassa tässä riittää suoraan tämän vertailupalauttaminen. Toki siinä oli sanottu, että palauta miinus yksi, yksi, nolla, mutta näiden compare to, mitä Javassa käytetään, niin niitä ei tarvitse sitä palauttaa ja siihen ei saa ikinä luottaakaan. Ja periaatteessa tuo vertailu jää tuossa aika tarpeettomaksi, se voisi jopa kirjoittaa noinkin. Ja nyt tämän toisen kanssa ihan sama asia. Ainoa ero tässä, jos vertaatte näitä kahta, niin on se, että tässä tämä toinen verrattava oli PV1, se oli tuo tuolta, ja tässä tämä toinen verrattava on sitten TIS, eli se oli jo itse. Eli tässä me otettiin sitä kaverin vuosi ja toisen kaverin vuosi. Tässä me otetaan, meidän pitää verrata itteemme tuohon päivämäärään, niin me otetaan meidän vuosi ja toisen kaverin vuosi. Ja sitten sama tarina tuosta palauttamisesta, että ei ole pakko palauttaa miinus yksi, vaan mikä tahansa negatiivinen. Noin. No sitten equalsia tehessä, niin equals on nyt älyttömän helppo, eli nyt jos me käytetään jompaa kumpaa vertailijaa niistä, ja jos se vertailija palauttaa nolla, niin se tarkoittaa, että meillä on yhtä isot asiat kyseessä, palautetaan tosi. Jos ei se palauta nolla, niin silloin toinen on pienempi tai toinen on suurempi. Voiko toisessa compare-to-metodissa kutsua sitä ensimmäistä? Joo, loistavasti. Eli otetaan vaikka tämä. Eli tämä voitaisiin ihan hyvin tehdä nyt, riippumatta miten tuo toinen compare on toteutettu, niin tämä voitaisiin ihan hyvin tehdä nyt sit sillä tavalla, että retuun. Ja tuo toinen oli staattinen aliohma, eli viedään sille parametrina compare-to, ja viedään, että vertaapas minua PV. Kakkoseen. Tai jos me ollaan tehty tämä metodi ensiksi ja sitten pitäisi tehdä tämmöinen staattinen aliohma, niin tämä voitaisiin tehdä sitten yhtä lailla, että retuun compare to, paitsi nytten minä olen se, jonka pitäisi verrata itteeni tuohon PV2, eli minä olen nyt se PV1. Mutta molempia ei saa tehdä näin. Sittenhän se söisi niin kuin itteensä koko ajan siinä. Että jompikumpi pitää tehdä oikeasti ja jompikumpi sitten voidaan tehdä toisessa avulla. Mutta equals menee nyt helposti. Ja nyt koska tämän, jos tästä maalaan, niin tämä maalattu asiahan true tai false. Jos tämä maalattu on true, hienoa. Jos tämä maalattu on false, niin pitäisi palauttaa false. Niin periaatteessa mä voin kirjoittaa tämän suoraan, ilman mitään ifejä, että palautetaan suoraan tuo, että on tämä true tai false, mitä tästä tulee. Eli jos tuo palauttaa nolla, niin maalattu alue on true, me palautetaan true. Jos ei ne ole yhtä suuria ne, niin silloin se ei palauta nollaa, eli silloin maalattu alue on false ja tämä palauttaa false, eikä tarvita itse asiassa edes noita sulkuja. Noin. No sitten yksi metodi, mikä niihin monesti kannattaa tehdä, mä katson kohta sen, mitä pyydettiin. Yksi metodi, mitä sinne monesti kannattaa tehdä, niin tuossa oli jo tehty oikeastaan se, on hashcode. Eli lasketaan jollakin tavalla arvo, mikä tekee sen, että semmoiset, millä on sama arvo, niin niillä on sama hashcode. Semmoiset, millä on eri arvo, niin niillä voi olla sama hashcode. Mutta nyt jos me tehdään tämä hashcode sillä tavalla, että se on erilainen jokaiselle päivämäärälle, tähän jää reikiä hirveästi, mutta ei se haittaa. Eli tämähän nyt tuottaisi sillä tavalla, että esimerkiksi tammikuun ensimmäinen olisi 100 kertaa 1, eli 100 ja siihen ykkönen, niin tältä osalta tammikuun ensimmäinen olisi 101, tammikuun toinen olisi 102, tammikuun 31 olisi 131. No sitten siitä hypätäänkin helmikuuhun, niin siitä tulisikin sitten 201 helmikuun ekasta päivästä ja niin edespäin. Ja sitten vuosi kerrotaan riittävän isolla luvulla, mikä äsken oli todettu, että 366 saattaa jopa siihen riittää, mutta kun mä oon niin pelkuri, että mä jaksanut laskea niin tarkasti, ja mä laitoin siihen semmoisen, mikä varmasti riittää. Mutta pienempikin riittää siinä. Eli sen jälkeen koko nämä jutut, mitä tuossa oli, niin voitaisiin tehdä sillä hashcodella. Eli tämä koko kompeetu, jos meillä olisi se hashcode tehtynä ja periaatteessa tämä lauseke riittäisi. Epäilen, että siinä tarvitaan se 366, ettei tule kahdelle päivälle samaa arvoa. Jos me käytetään tässä tarkoituksessa, niin ei saa tulla samaa arvoa. Niin silloin tässä olisi riittänyt, että otetaan minun hashcode ja otetaan kaveri hashcode ja vähennetään ne toisistaan. Niin tämä olisi riittänyt tähän kompeutu ihan hyvin. Okei, kysyttävää ennen kuin hukkaan tämän vastauksen tästä. Sitten mä hukkaan sen vastauksen siitä ja sitten mennään tänne. Alustassa on katsottu tuo, että jos kuukaudet on surkeita ja päivät on surkeita. Joo. Tuossahan ei ole mitään pahaa, mutta tässähän jää nyt vielä sitten se, että on muitakin huonoja päiviä kuin 31. Että tämä ei vielä ollut tarkka tämä vertailu. No nyt sitten me katsotaan, että jos kuukausi on kakkonen, tosin tässä on vielä se vika, että meidän pitäisi nämä nollat ottaa huomioon, niin kuin äsken otettiin. Eli jos tämä aloitettaisiin sillä, että tehdään ne apumuuttujat ja otetaan ne nollat huomioon, että silloin nollan tapauksessa me käytetään sitä nykyistä päivää. No sitten jos kuukaudet on kakkonen, niin silloin yli 28 on huono, lähdetään pois. Mutta ennen tätähän pitäisi katsoa vielä, että sattuisiko se oli se karkausvuosi. No sitten jos kuukaudet on nelonen tai 6 tai 9 tai 11, niin jos se päivä on sitten sopivassa välissä ja ehkä tuossa taas mielellään, jos sitä sopivaa otetaan, niin laitetaan se sopiva luku tuohon näköiselle. Niin sitten laitetaan se tuonne. Jos se ei ole täällä sopivassa välissä, niin sitä kuukautta ei saisi mennä muuttamaan. Että tässä kohti tämä menee nyt väärin. Eli nyt jos mä tänne tuon päivän, joka on vaikka 40.9. niin se pääsee tuosta eteenpäin. Se ei pääse tuosta eteenpäin. Mutta mä tuon 30.9. tänne. Mä tuon 30.9. tänne, niin se ei ole tuota. Mutta se on tätä. Eli mä tuun sen 39. kanssa. Kolmaskymmentä yhdeksättä se pääsee tänne ifiin. Ei toteuta tätä. Ja kuukaudeksi laitetaan silloin se 9. mutta päivää ei muutettu. Eli nyt se tuli muuttaneeksi päivää, mutta ei muuttanut kuukautta, ja silloin se ei vastaa sitä, mitä sovittiin, että jos siitä tulee niin kuin huono päivä, se olisi tulossa, niin se ei saisi muuttaa mitään. Koska se ei välttämättä ole reilua muuttaa sitä päivää, jos siellä, tai kuukautta, jos se päivät on huonot, koska se voi mennä ihan eri tarkoitukseen silloin. Eli tässä tähän tulee nyt sitten ongelma, että tästä seulasta ei saisi mennä eteenpäin. No senhän voisi korjata tässä sillä tavalla, että laitetaan tämä niin kuin, en nyt jaksa sitä De Morgania ruveta tuohon kaivertamaan, mutta laitetaan tuo testi tuossa toisinpäin sillä De Morganilla ja tehdään niin, että silloin häivytään pois. Ja sitten kun ne on kunnossa, ne uskalletaan laittaa. No nyt me tiedetään, että se ei ole helmikuu, eikä mikään näistä muista lyhyistä kuukausista, eli se on pitkä kuukausi, ja tuolla on ne liian isot päivämäärät jo laskettu pois, eli nyt jos päivät on pakkasella, miten sen nollan kanssa käy nyt? Jos päivät on nolla, niin se ei silloin muuta sitä. Joo, sitten mä pelkään, että tähän jää semmoinen porsaan reikä, että mä saatan saada sillä tavalla, että mulla on ensiksi tammikuu ja sitten mä muutan sen pelkän kuukauden. Mulla on vaikka 31. tammikuuta ja sitten mä pidän päivän nollassa, niin silloin se pian tulee tänne ja pääsee sinne muuttamaan kakkosen kuukaudeksi. Eikä muuta päiviä, jolloin päivät jää sitten 31. tulee 31.2. Mutta sanotaanko, että mitä enempi siellä on ifiä ja mitä enempi siellä on sellaista epäsymmetrisyyttä, niin sen isompi riski siellä on joku asia jäädä huomaamatta. Toki tässä kohti elämää, niin vähän tämän tyylinen on sitä, mikä sieltä helposti tuleekin, mutta sitten tavallaan jossakin kohti elämää niin kun sitä pitäisi kavahtaa, että jos siitä tulee tuommoista ifiä ifin sisään, niin jos tämä testataan, niin joka ikinen ifi tarvitsisi kaksi testiä, eli sen testin, missä tämä toteutuu ja sen, missä se ei toteudu. Ja nyt kun näitä ifejä laskee tästä jokaista kohti pitää olla se kaksi, niin se testimäärä olisi ihan tolkuton, mitä tälle pitäisi olla, että sitä saisi niin kun ne kaikki tilanteet käytyä läpi, mitä tuolta voi tulla. Eli vaarallisena pidän sitä. En mä nyt rupea niin kuin demotehtäviä asteikolla 1-5 arvostelemaan, että en minä sano, että itsekään aina tekee kaunista koodia. Katsotte sitä minun Vars.js:ää, niin eli sitä piirto-ohjelmaa, niin siellä on pari semmoista pätkää, että ei ilkeä ilman aurinkolasia kattoon niitä. Katsotaan, kun näihin ifiin päästiin käsiksi, niin tätä, eli kompeutuu. Eli se äskeinen ratkaisu oli fiksu, että muutetaan se yhdeksi kokonaisluvuksi. Se helpottaa elämää aivan sairaasti. Mutta jos me jostain syystä ei sitä voida tehdä, niin yksi tapa lähteä sitä asiaa jäsentämään on näin, että otetaan helppo tapa sieltä ensiksi pois. Eli jos kaveri yksi päivän vuodet on pienemmät kuin kaverin kaksi, niin onhan se selvää, että kaveri yksi on pienempi. Me voidaan heti palauttaa -1 yhtään ihmettelemättä. Tämä sisennys ei tässä tee mitään muuta kuin haittaa, koska tämähän näyttää siltä, että tämä seuraava tehdään, jos tuo äskeinen ifi oli totta. Ja siitähän ei ole kyse, vaan tähän tehdään nimenomaan silloin, kun se äskeinen ei ollut totta, koska jos se oli totta, niin me lähdettiin pois siitä. Eli tohon kohti ei sisennystä. No sitten otetaan toisiksi helpoin sieltä, eli jos vuosi on sillä ensimmäisellä ehokkaalla iso, niin voittaahan se silloin sen peliin. No sitten sama tarina tästä sisennyksestä. Tämä else ei tuo mitään lisäarvoa tähän, eli elseä ei silloin kannata käyttää, kun jos meillä on niin kuin edellinen vaihtoehto ollut returnilla pois. koska ei siinä muuta vaihtoehtoa ole kuin olla täällä. Eli sitä elssiä tarvitaan silloin, kun meillä on joku rakenne tyyliin, että if-ehto, niin lisätään vaikka a:ta. Ja jos ei tuo ole totta, niin sitten lisätäänkin b:tä. Niin tällöin meidän on pikkasen pakko tehdä niin kuin tuohon tuo if-else. Mutta jos mulla olisi semmoinen tilanne, että jos tämä ehto on totta, niin ei tehdä mitään, lähdetään pois koko jutusta, ja mä tuohon laittaisin returni, niin jos tämä ehto ei ole totta, niin silloinhan mä teen ton else-osan. No, jos ehto ei ole totta, vaikka mulla ei siinä ole elssiäkään, niin siltihän mä tuun tekemään ton p++. Eli silloin, kun tuolla if-osassa on returni tai break, niin sille ei yleensä silloin tarvita sitä elseä siihen sotkemaan. Varsinkin kun se else ei tee sitä, mitä sinä äsken katsottiin, eli se else ei ole niin kuin else näille kaikille, vaan se on else vaan tälle äskeiselle ifille, ja sehän kuitenkin loogisesti tarkoittaa sitä, että jos mikään noista äskeisistä ei tapahtunut. No sitten tuossa oli semmoinen selkeä kokonaisuus, että mä laittaisin tuohon kohti rivinvaihon. Eli ensin katsotaan, että onko vuosien kohdalla homma selvä. No nyt jos mä pääsen tähän kohti, mihin mä tein tämän tyhjän rivin, niin nythän on aivan umpi selvää, että vuodet täytyy olla samat, koska jos ne oli pienimmät, me lähdettiin pois, jos ne oli suurimmat, me lähdettiin pois. Eli niiden vuosien pitää olla yhtä suuret. No sitten jatketaan seuraavalla asialla. Eli jos kuukausissa tulee ero toisinpäin tai toisinpäin, niin silloin häivytään. Nyt on kuukaudet tutkittu. Sitten otetaan tuo päivät, eli jos päivissä tulee ero, niin häivytään. No sitten jos kävi sillä tavalla, että missään ei ole tullut eroa, niin sehän tarkoittaa, että ne on yhtä suuria ne päivät ja silloin piti palauttaa nolla. Ja nyt tämä oikeastaan mikään ei äsken sitä muuttunut, sisennettiin vaan kauniimmin, niin nyt se on niin kauniin symmetrisesti se koodi kuin voi olla. Ja nyt se näyttää niin kuin aika luotettavalta. Ja suht helppo niin kuin ajatustasolla käydä läpi, että toimiiko se oikein. Jos ero on vuosissa ratkaistu, jos ero päivissä, kuukausissa ratkaistu, jos ero päivissä ratkaistu, missä ei ollut eroa, palautetaan nolla. Ja nyt tämä jatkuisi tosi nätisti, jos tähän meidän luokkaan lisättäisiin vielä tunnit, minuutit, sekunnit, sadasosat. Niin sittenhän me jatkettaisiin sitä samaa tarinaa, vaan että onko ero tunneissa, onko ero minuuteissa, onko ero sekunneissa ja niin edespäin. Eli onhan tässäkin paljon ifejä, mutta on se niinku selkeästi sen näköinen, että se voi toimia. Ne elsit ei äsken siinä niinku, ei haitannut, mutta niinku syntaktisesti, mutta tietysti meille sinne haittaa sitä lukemista, koska siinä rupeaa miettimään, että kenelle ne on elssejä. Ne ei missään mielessä ollut elssejä niille niin kuin sille kahdelle ifille, vaan aina sille viimeiselle. Mutta tässä kohti se sattui toimimaan. Ja sitten sama tarina tuosta, no joo, tässä tämä kompeo olikin tehty tuon kutsumalla fiksusta tuota toista kompeotu. Superhashcode ei meitä auta tässä hommassa hirveästi. Että se hashcode kannattaa nyt tehdä käyttäen hyväksi niitä päivää, kuukautta, vuotta. No sitten jos me tehdään tämä oikea equals, niin oikea equals vaatii sitä, että sille tulee parametrina object-luokan edustaja. Ja sitten me katsotaan, että onko se parametrina tullut edes meidän kaveri, eli onko se edes päivämäärä. Jos ei se ole päivämäärä, niin me ei suostuta vertaille ollenkaan. Mä sanotaan heti, että me ei olla samanlaisia. Ja jos se on päivämäärä, niin konvertoidaan se päivämäärä tyyppiseksi. Tämä ei tee mitään muuta kuin, että sallii sen viitteen. Eli tässä tulee ihan samanlainen viite kuin tuo alkuperäinen oli, mutta se sallii sen viitteen kautta käyttää niitä sen metodeja esimerkiksi nytten viedä se tuonne compare to parametrina. koska se vaati päivämäärätyyppisen asian sinne, että me päästiin niitä get-päivämäärisillä käyttämään. Ja jos tässä haluaa kirjoittaa, niin tänne voi periaatteessa kirjoittaa taas että palautetaan suoraan se totuusarvo, mikä siinä ifissä olisi ollut. Ja sitten ei ole pakko tehdä apumuuttoja. Joskus siitä on älyttömästi hyötyä, kun sitä voi tehdä debukkaukseen, breakpointin tuohon kohti ja katsoa, että miltä se näyttää. Mutta että välttämättä sitä apumuuttojakaan ei tarvitse, että me voidaan tehdä noinkin se, että se muutetaan tuossa. Ja tuo voi kirjoittaa samalle riville, jos haluaa, niin silloin se näyttäisi karkeasti tuolta. Joo, vielä muuta kysyttävää tästä. Mutta treeniähän se vaan tarvitsee, että näkee milloin jotakin voi vähän kaunistella ja milloin ehkä ei voi. Ja se on helppo sanoa ulkopuolisen, aina kun katsoo toisten koodia, niin siinä on paljon helpompi nähdä virheitä kuin omasta. Joo, no nyt on 1-3 tehty. Eläin rajapinnoilla. Eli meidän pitäisi tehdä rajapinta, ja mikä rajapinta on, niin rajapinta ei ole mitään muuta kuin lupaus. Eli nyt mä esittelen tässä tämmöisen lupauksen, että jos joku kehuu, että hän toteuttaa eläinrajapinnan, niin mä oon aivan varma, että siltä löytyy sieltä sitten metodi ääntele, ja sieltä löytyy aivan varmasti sitten metodi toString. Mutta tämä on pelkkä lupaus. Sitten kun me ruvetaan niitä tekemään, eli tehdään sitten vaikka kissa tällä rajapinnalla, niin meidän on ihan itse tehtävä sinne kaikki attribuutit, ne metodit, mitkä ollaan luvattu. Eli kun me luvataan, että me ollaan eläin rajapinta, niin se tarkoittaa, että sitten meidän on kanssa tänne tehtävä metodi nimeltä ääntele ja metodi nimeltä toString. Sitten kun me tehdään koira, joka toteuttaa sen rajapinnan, niin meidän on kaikki koiran tarvitsemat attribuutit sinne itse laitettava ja tehtävä ne metodit. Se, mitä me saatiin hyötyä, niin me voidaan kuitenkin tehdä esimerkiksi taulukko, joka nyky-Java-kirjoittamistyylillä nuo hakasuut laitetaan tuonne, mutta ennen vanhaa niitä laitettiin sinne loppuun, kun oli enempi C-maailmasta tultu, missä ne on siellä lopussa. Eli me voidaan tehdä taulukko, minne me voidaan laitella ihan mielimääräinen määrä nyt näitä asioita, jotka toteuttaa sen rajapinnan. Ja nyt kun mä menen ne taulukoalkiot läpi, joko näin, tai jopa sillä tavalla, että mä sanon, että mulla on eläinrajapinnan toteuttava eläin yksi kerrallaan sieltä taulukosta for eachillä, niin nyt kun mä otan sieltä yhden eläimen, niin olisi kuka tahansa, niin mä uskallan sille hyvin sanoa, että ääntele. Koska kaikki taulukoalkiot toteuttaa eläinrajapinnan, ja jokaisella eläinrajapinnan toteuttavalla on ihan varmasti ääntele. Ja sit mä voin tuossakin tietysti, jos en mene sillä indeksisilmukalla, niin käyttää yksi kerralla annettua eläintä. Eli täällä nyt voi ihan hyvin olla noita pelkkiä koiria, tai siellä voi olla kissoja ja siellä voi olla myös kotkia siellä meidän taulukossa. Ja sitten kun siellä sattuu olemaan kissa, niin se sanoo kiltisti miau siinä kohti. Eli tämä on mun mielestä hieno asia tässä polymorfismissa, että mun ei tarvitse enää yhtään ifiä kirjoittaa tänne, että sattuuko mulla nyt kohdalla olemaan kissa tai koira. Ja kaikki graafisia juttuja tehdessä, niin tämä on ihan ehdoton, että mä voin tehdä sinne sarjan semmoisia suurin piirtein samalla tavalla käyttäytyviä otuksia, mitkä voi näyttää ihan erilaisilta. Joo, tästä kysyttävää. No sitten jos me halutaan perintää käyttää, niin me voidaan tehdä sinne kantaluokka, eläin. Me voidaan kantaluokassa luetella semmoisia attribuutteja, mitä on kaikissa eläimissä. Me voidaan tehdä sinne kaikki metodit valmiiksi. jos me ihan tarkkoja ollaan, niin yleisestä eläimestä, joka voi olla myös mato, ja mä en tiedä, miten mato ääntelee, niin jos ihan tarkkoja oltaisiin, niin me tehtäisiin sitä abstrakti metodi. Eli sanottaisiin, että ääntele pitää olla, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. Mutta sitten muut metodit voidaan toteuttaa. Ja sitten siihen luokka pitäisi siinä tapauksessa sanoa abstraktiksi. Nyt me voidaan luoda semmoinen olio, joka on tyypiltänsä eläin. Mutta oikeassa maailmassahan semmoinen olisi niin kuin aika mieletön, että kaikki eläimet on nyt joko kissoja tai koiria tai matoja tai jotain muuta, mutta ei ne ole pelkkiä eläimiä kukaan. No niin, sitten me halutaan nyt tehdä kotka, koetaan tätä perintää, niin silloin me sanotaan, että kotka perii sen eläimen ominaisuudet. Ja aina kun te käytätte extens, niin teidän pitäisi hyvällä omalla tulla sanoa, että kotka on eläin. Eli jos te voitte sanoa, että is a tai is an, niin silloin se perintä on niin kuin ihan suht luonnollinen tapa tehdä se asia. Jos teitä hävettää tuota sanoissa, niin silloin saattaa olla kyse, että teillä pitäisi käyttää koostamista. Eli jos te sanotte, että auto on moottori, niin näinhän ei ole. Mutta te voitte sanoa, että autossa on moottori. Ja jos te sanotte, että autossa on moottori, niin silloin me käytetään koostamista. Eli ruvetaan laittaa attribuutiksi, tehdään autoluokka, jonka attribuuttina on moottoria ja renkaita ja niin edespäin. No niin, nyt me tehtiin kotka. Se, mikä on surullista, niin eläimessä on kaksiparametrinen muodostaja, ja Javassa mun on pakko tehdä se kaksiparametrinen muodostaja itse. Eli tuossa edellisissä kommenteissa puhutaan Delfistä, mikä on mun suosikkikieli, niin siellä myös muodostaja periytyy. Eli mun ei tarvitsisi Delfissä tehdä tätä. Eli Delfissä ainoa, mikä mun piti tehdä, niin oli kirjoittaa tämä ääntele uusiksi. Eli silloin se perintä oli tosi helppo tehdä, kun siellä ei tarvitse niin kuin miettiä oikeastaan. Mutta Javassa ja C-Sharpissa ja C++ valitettavasti pitää tehdä vähän kielestä riippuen, mikä tämän tarkka syntaksi on. Mutta sillä tavalla, että me kutsutaan sen kantaluokan muodosta. Ja, eli täällähän mä en voi tehdä, että tis.nimi on jotakin, koska ne nimi on privaatti attribuutti, niin mä en pääse siihen käsiksi. Mutta mä ilmoitan sille kantaluokka on huono nimi. Kantaluokka tarkoittaa sitä, että jos on useita siinä perintäketjussa, niin kantaluokka olisi se ensimmäinen. Ja Javassa kaikki periytyy objektiluokasta, eli se objektiluokka olisi se kantaluokka. Eli isäluokan muodostajaa kutsun tässä, ja se pääsee käsiksi, eli se isäluokka on nyt välitön isäluokka, jonka mä perin siinä, niin se on tuo eläin. Ja siellä eläimessä, niin eläinhän pääsee käsiksi siihen omaan attribuuttiinsa ja pääsee laittamaan sitten sen nimen ja painon kohdalleen. Eli nyt tässä perintäversiossa kotkassa mun pitää tehdä valitettavasti tämä muodostaja. Ja totta kai mä teen ääntele erikseen, koska kotka ääntelee eri tavalla kuin yleinen eläin. Stringiä mun ei tarvitse tehdä uusiksi, koska mulle kelpaa se sama, mikä oli sillä toisessa. Eli nyt tämä kotka hienosti ääntelee ja tuossa tapauksessa kertoo, että minkälainen kotka se oli. No jos tämä tehtäisiin rajapinnalla, niin äskeiseen verrattuna mun pitää tehdä ne attribuutit sinne. Se stringikin mun pitää tehdä sinne itse, eli se rajapinta ei auta ohjelmoijaa. Että mun mielestä se rajapinta auttaa sitä, että se on yksi tapa, että mä saan se polymorfimi toteutettua. Mutta ohjelmoija parka joutuu silti tekemään paljon asioita. Joku sanoo, että se on hyvä asia. Eli nyt siinä perinnässä niin kuin joku on sitä mieltä, että siinä voi käydä perinnässä sillä tavalla, että mä tuon siinä semmosia attribuutteja, joudun perimään, joita mä en sitten tarviskaan siellä perityssä paikassa. Ja tällä rajapinnalla, kun mä aina joudun ne attribuutit luettelemaan, niin sitten varmasti mä tiedän, että ne on semmosia, mitä mä tarvitsen. Miten tuo muodostaja toimii, jos kyseessä on abstraktiluokka? Ihan samalla tavalla, kunhan tämä muodostaja ei kutsu sitä abstraktia metodia. että kaikki mitä siellä niin kuin toimii sillä kantaluokassa, niin niitä voi käytellä ihan tyytyväisenä. Että jos se ääntely olisi pistetty abstraktiksi siellä aikaisemmin, niin se vaan pakottaisi mut kirjoittamaan Kotkaan sen ääntele. Tai jos sen kirjoitan, niin Kotka jäisi edelleen abstraktiksi luokaksi. Joo. Eli rajapinnolla, eli molemmilla sekä perinnän kautta että rajapintojen kautta saa sen polymorfismi häviää sen verran, että ne vaikeampi ajatella suoraan, no tuosta mä en osaa sanoa, että mitä tuo tarkoittaa. Ei voida antaa toteuttavia luokkien yhteisiä attribuutteja, joo. Ja tuosta mä en tiedä, että onko tämä helpompi mieltää vai ei. Osa olioihmisistä on sitä mieltä, että ei saisi käyttää mitään muuta kuin rajapintoja ja perintä pitäisi kieltää. Eli abstraktilla voi olla muodostaja, pakkokin olla muodostaja. Luokalla on aina oltava muodostajia. Rajapinta ei ole luokka, eli sillä ei ole muodostajia. Sitten C++ssa ei ole rajapintoja ollenkaan, mutta koska se on moniperintäkieli, niin sitten sitä rajapintaa matkitaan niin kuin abstrakteilla luokilla. Eli C++ssa tuo rajapinta tehdään sillä tavalla, että tehdään abstraktiluokka, missä ei toteuteta mitään metodia. Joo, eli perinnässä on hyötyä se, että sieltä saadaan valmiina niitä toteutuksia ja attribuutteja, jolloin ei tarvitse sillä seuraavassa luokassa tehdä niin paljon uudestaan. No, molemmissa on hyviä ominaisuuksia, eli käytännön elämässä se tehdään sillä tavalla, että yleensä tehdään sinne ihan ylimmäksi joka tapauksessa rajapinta. Esimerkiksi niin kuin siinä Graphics-luokassa, Graphics-kirjastossa, mitä mä yritin luennolla näyttää. Tehdään sinne ylimmälle tasolle rajapinta. Ja sitten ohjelmoijaa helpottamaan tehdään sinne sitten joku semmoinen peruskantaluokka, niin kuin siinä Graphics-kirjastossa oli tehty se Basic Shape. Ja siinä toteutetaan suuri osa niistä metodeista ja annetaan niin paljon attribuutteja, kun uskalletaan antaa, että ne kuuluu varmasti kaikille piirrettäville. Ja sitten jos tulee tilanne, että siellä olisi liikaa attribuutteja sillä Basic Shapeissä, niin me voidaan silti lähteä toteuttamaan sitä sieltä rajapinnan kautta. Mutta sitten kaikki, mitä pyöritellään sitten, niin ne on aina tämän rajapinnan toteuttavia asioita. Että sitä basic shapeä ei niin kuin näy oikeastaan sitten missään. Joo. Tästä kysyttävää. Nämä molemmat käsitteethän meillä tulee hirmu vahvasti nyt esille siellä. Kun me tehdään tätä JavaFX-ohjelmia, niin siellähän me peritään jotakin tai toteutetaan jotakin olemassa olevia asioita. No sitten kulkuneuvotarinassa. Nyt vielä yksi sormiharjoittelu tuosta perinnästä. Sen verran erilainen, että nytten tehdään ensiksi. Nyt on jotakin pielessä. Private tuple nopeus. Nyt puuttuu se luokan nimi jostakin. Eli meillä pitäisi olla ensiksi siinä. Ensiksi pitäisi olla siinä public class kulkuneuvo tai jotain semmoista. Mutta olin sanomassa, että erona äskeiseen sen verran, että nyt me tehdään kulkuneuvo, jonne me valitaan joitakin ominaisuuksia, mitä meidän mielestä on kaikissa kulkuneuvoissa, esimerkiksi nopeutta ja matkustajalukumäärää, ja sitten muodostaja pitää huolta, että kaikki alustuu, ja sitten voi olla vaikka tyhjennä, ja voi olla vaikka joku saantimetodi, ja voi olla vaikka toString-metodi. No sitten kun me tehdään laiva, niin laitetaan laivaan joku uusi ominaisuus, mitä kulkuneuvossa. Eli äskenhän meillä oli silleen vähän hölmöjä esimerkkiä, että meidän kissalla ei ollut sitten mitään uutta ominaisuutta verrattuna siihen eläimeen. Eli esimerkiksi kissallahan on häntä tai hännän pituus, niin se olisi voinut olla kissalla ominaisuutena. Mutta toisaalta koirallakin on hännän pituus. Eli sitten miten se olisi hoidettu perinnällä, niin olisiko meidän pitänyt tehdä sinne sellainen väliluokka, että eläimen jälkeen on sitten hännälliset eläimet. Ja siellä on hännänpituus, ja sitten kissa ja koira olisi peritty hännällisistä eläimistä. No sitten kun lähdette sitä hommaa jatkamaan, niin huomaatte, että näitä eri ominaisuuksia tulee lentäviä eläimiä ja iniseviä eläimiä ja muita, niin sitten kohta teillä on sitten se oliohierarkia niin sekaisin, että ei sitä pysy enää kukaan mukana. Mutta niin siinä käy. Ja sen takia osa on sitä mieltä, että ei pitäisi käyttää mitään muuta kuin rajapintoja. Mutta nyt on tehty, että laiva perii kulkuneuvon ja kulkuneuvon nähen laivassa on sitten hyttien lukumäärä. No sitten kun me tehdään muodostoja, että luodaan laiva, jossa on nopeuttaja ja matkustajia ja hyttien lukumäärää, niin me ei laivana kyetä laittamaan sitä nopeutta ja matkustajia paikalleen, mutta pistetään se homma sitten sille isäluokalle, eli tässä tapauksessa kulkuneuvon luokalle, mistä meiltä on peritty. Kulkuneuvon luokka laittaa paikalleen ne nopeudet ja matkustajat, ja sitten me laitetaan ne meidän omat attribuutit paikalleen. Eli oli niitä enempi tai vähempi niitä attribuutteja, niin me huolehditaan omista ja annetaan sitten se, mistä me peritään, niin huolehtia niistä muista. No sitten laitetaan joku hytteihin, asettaa määritellyn matkustaja hytteihin ja no joo, tässä on vähän samaa sitten kuin niissä linja-autojutuissa. Sitten toString. Mites tämä toimii, koska laivahan ei pitäisi päästä käsiksi tuohon. Nyt mä kyllä väitän, että tänne ei pitäisi kääntyä tai sitten mä ymmärrän jotakin väärin. Tis.nopeus lukumäärä. Onko täällä huijattu mua? On. Täällä on huijattu mua sillä tavalla, että on menty laittamaan protected attribuutteja. Mun suositus on, että elkää. Että pitää olla äärettömän hyvä peruste, miksi kannattaa attribuutti antaa kaverin käyttöön. Koska nyt jos siellä laitetaan protektit, niin riittää, että minusta peritään joku luokka, niin sitten se luokka saa käyttää mun kaikkia attribuutteja ilman mun kontrollia. Eli pitäisin parempana, että attribuutit privaatina, jos ei niin kuin ole aivan mahtavaa hyvää perustetta, miksi se pitäisi olla muuta. Main method found. Please define the main method as. Mistäs main methodista tämä valittaa nyt? Täh. Nyt en ymmärrä, mistä main methodista se valittaa. Eihän tässä kulkuneuvossa ole. Eihän tässä mitään main-metodia ole. Semmosta se vaan nyt itisee siinä. Nyt ei mene jako. Nyt ei mene jako. Mutta jos tuo tallennus multa onnistus, niin siitä seuraisi se, että nopeus kilometreinä on private. Se saattaa johtaa, tuo äskeinen virhe saattaa tulla semmoista kiertokautta siitä, että koska täällä on nyt sitten semmoinen, koska tämä meni väärin, niin se toistakin haluaa kääntää sitten samalla jostakin syystä tai jotain tämmöiseen liittyvää. Joo, mutta nyt se ei tykkää tuossa laivassa, että me sanotaan, että nopeuskilometrejä, koska se on privaatti, mä en pääse siihen käsiksi. Mutta korjataan tämä sillä tavalla, että tämä osuus, mikä ei ole meidän homma, niin pyydetään se sitä superilta. Super to string. Ja sitten välilyönti siihen perään. Ja sitten hoidetaan hetkinen, matkustajatkaan ei ole meidän homma, eli matkustajatkin on sen isäluokan homma, sen kulkuneuvon homma, eli ei oteta niitäkään, eli ynnätään siihen, mitä se kulkuneuvo osaa, niin sen perään ynnätään nämä, mitä me itse osataan tehdä, eli käsitellä hyttejä. Ja nyt se pelittää muuten, mutta tuo kulkuneuvon tulostaminen ei nähtävästi ollut ihan niin hieno kuin me tässä tavoiteltiin, että nyt tänne voisi laittaa niitä, jos haluaa niitä hienonnuksia siitä, että nopeutta on näin paljon ja matkustajia on näin paljon. Että sen verran se meni erilaiseksi. Eli jos noitte eteen laittaisi sitä, että mitä nämä luvut on. Mutta tämä on niinku se tyyppi idea näissä, että nyt meidän pitää tehdä joku metodi, joka tarvitsisi attribuutteja, mutta kun mä en pääse attribuutteihin käsiksi, niin sitten mulla on joku tapa, millä mä voin siltä isäluokalta pyytää, että hoitele sinä ne sinun tuntemat attribuutit, niin minä hoitelen ne minun tuntemat attribuutit. Ja silloin meillä pysyy tämä työnjako hyvin kurissa. Ja sitten lentokoneille täsmälleen sama juttu. Eli lentokone extendaa kulkuneuvoja ja nähtävästi se kulettaa sitten Finnair mustikkamehuun litroina ja sitten siellä on metodi tarjoille mustikkamehua litroina. Ja sitten siinäkin on sitten sama juttu kuin linja-autossa oli, että voi olla, että se on kaikki jo myyty tai ei ole myyty. Ja sitten tänne sama juttu, että tämä ei pääse niihin attribuutteihin käsiksi. Eli tänne ei pitäisi enää kääntyä. Mutta jos me hoidetaan tuosta tuo nopeus- ja matkustajamääräisellä superilla, toki me ei silloin saada näitä hienoja tekstejä tuohon samalla tavalla. Että jos meidän on saatavana sinne samalla tavalla, niin sitten pitäisi miettiä, että olisiko meillä sellainen apumetodi sinne, missä me viedään parametrina sitten näitä tämmöisiä välitekstejä. Ja se liimailu tapahtui siellä. Joo, kysyttävää. Siinä meillä on nyt on semmoinen perintäesimerkki, että me lisätään sinne jotakin muitakin ominaisuuksia kuin mitä siinä alkuperäisessä oli. Eli nyt kun nämä kissat ja koirat ja kotkat ja lentokoneet, mitä tässä tehtiin, niin sisäistätte, niin lopussa asioissa ei oikeastaan mitään muuta kuin näiden soveltamista koko loppukurssilla. Taulukko on ihan rutiiniohmointi ykkösen tehtävä, eli tästä antaisin sen verran miinusta, että tässä on turhaan nyt menty sen takia, että pääohjelmassa oli käytetty kuukauden pituustaulukkoa, niin tässä on vähän turhaan sitten täällä aliohjelmassa rajoitettu, niin kuin että tämä osaisi käsitellä vain kuukauden pituuksia. Eli tämä kannattaa mieluummin tehdä ihan yleisesti mille tahansa taulukolle, että siinä ei niin kuin kanna huolta siitä, että onko se nyt kuukauden pituuksia, mitä ne on. Eli meillä on ihan rehellisesti joku yleinen taulukko. Jos ei siellä taulukossa ole yhtään alkiota, niin asiat on surkeasti. Pitäisi palauttaa joku arvo, millä kerrotaan, että mistä pieni löytyy. Se, että onko se 0 vai -1, niin se on vähän nyt sitten makuasia, että voisi jopa ehkä ajatella -1, mikä tarkoittaa sitten paluuna sitä, että ei ole olemassa pienintä alkiota. No sitten normaali ohmointi 1 tyyliin lähdetään ennätystehtailuun, eli arvellaan, että maailman pienin. -1 ei mennyt timmistä läpi. Kui? Kyllähän tähän saa kirjoittaa -1. Mutta sitten kyllä se pitäisi mennä. Ei siinä mitään. Pääohjelmassa ei ollut meillä mitään. Ja nyt sitten meillä vaan joku testi pienimmän paikka T2. Eli tämä tyhjän taulukon testihän pitää nyt sitten vaan laittaa, että se palauttaa -1. Noin, en mä heti niele imemättä tuota. Joo, sitten heitetään arvaus, että taulukon, tätähän voi lähestyä monella tavalla. Yksi on se, että alustetaan tuonne semmoinen luku, mikä kuka tahansa voittaa, eli pienintä etsii se maailman isoin luku. No nyt kun me tiedetään, että siellä on vähintään yksi alkio olemassa, niin me uskalletaan heittää alkuarvaa, että se pieni on se ensimmäinen, ja ensimmäinen ja siinä tapauksessa se voittaja olisi se paikassa nolla oleva, ja sitten käydään ne loput läpi tässä siellä, ja otetaan se yksi luku käsittelyyn, ja jos se voittaa tämän meidän nykyisen, eli siinä voittaminen tarkoittaa, että on pienempi, niin siitä tulee uusi pieni, ja sen paikka on se, mitä me etsitään, ja sitten palautetaan se, missä kohti se voittaja oli. Ja nyt sitten pienimme saadaan tehtyä sillä, että jos se on tyhjä taulukko, niin se on taas ongelma, että mikä on se, mikä pitäisi tämän palauttaa. Malliohjelmassa taisin tehdä semmoisen jekun, että dokumentoin, että se tyhjästä taulukosta, niin se heittää sieltä array index out of bounds exceptionin, eli ei saisi tyhjästä taulukosta mennä edes kysymään, että mikä on pienin. Ja miksi se nyt silleen heittää, niin sen takia, koska tämä pienimmän paikka palauttaa, mulla on -1 kai vai nollan. Se palauttaa näköjään nollan sieltä, mutta tyhjässä taulukossa ei ole paikkaa nolla, jolloin sitten kun me otetaan tyhjästä taulukosta paikassa nolla oleva juttu, niin tämä heittää poikkeuksen. Ja tällä testissä me ollaan sitten testattu se, että se heittää poikkeuksen. Mutta nyt on päätetty, että se palauttaa nolla, mikä siinä kun se sovitaan, että se palauttaa nolla, niin sehän on niin kuin sopimuskysymys. Ohjelma joutuu tekemään hirveästi sopimuksia. Ne sopimukset on syytä sitten tavalla tai toisella dokumentoida, ja tässä se on dokumentu näin, että nolla, jos tyhjä taulukko. Näiden ongelma vaan vähän siinä, että entäs jos siellä taulukossa oikeasti on lukuja, joista aito nolla on sitten kuitenkin se taulukon pieni, niin me ei eroteta sitä, että oliko meillä tänne virheellinen taulukko vai ei. Mutta näin demotehtävään tämä nyt riittää. Ja jos siellä on yksikin luku, niin me voidaan kysyä se pienimmän paikka sieltä. Ja sitten se pienin luku on, kun me otetaan siinä oleva. Eli tietyssä mielessä montaa käyttötarkoitusta varten me tarvitaan tämä paikka ja sitten tämä itse alkio me saadaan sitten simppelillä funktiolla sen ansiosta. Sitten levyt ja kappaleet tässä piti piirtää. Tässä on piirretty näköjään omaa harkkatyötä, eli siellä on joku lukupiiri, missä on jäseniä ja kirjoja ja arvioita, ja sitten ne on heitetty ne arviot tuonne 9 samanlaisessa rakenteessa tänne perään. Tai oikein tukenut näköjään tämä mun juttu noin pitkiä merkkijonoja, että pitäisikö tuossa kohti vaan pistää lyhyempi sinne, että siinä on uskomaton ja sitten että tämän tietorakenteen kannalta ei ole oleellista, mitä siellä lukee, että kunhan sitä näkee, että siellä lukee jotain tyyliä, uskomaton jotakin, että jos lyhentäisi vähän noita merkkijonoja, niin ne mahtuu tuonne laatikkoon. Toki tämän laatikon saa leveämmäksi, jos sille antaa se V-kohdassa muuta kuin 3, niin sitä voisi tehdä leveämmänkin, jos haluaa. Mutta tämän tietorakennekuvan kannalta se ei ole oleellista, että kuinka pitkä teksti siellä lukee, kunhan tietää, että semmoinen siellä on. Piti katsoa näitä. No niin, jos meidän pitäisi levyjä ja kappaleita tallettaa, niin se menisi periaatteessa ihan samalla tavalla, että meillä olisi levyjä. Levyillä olisi tunnusnumero, että mikä levy se on. Ja sitten me voitaisiin tehdä kasaa kappaleita tänne toiseen tietorakenteeseen ja siellä meillä lukee, että mihinkä levyyn tämä kappale kuuluu. Ja jos me halutaan tuon levyn kappaleita, niin me etsitään täältä kaikki ne, missä on kakkonen tuossa kohti. Tämä olisi niin kuin yksi mahdollinen tietorakenne. Sitten siinä mallivastauksessa on yritetty hahmotella, että yksi mahdollisuus, me tehdään levyistä samanlainen rakenne kuin ne jäsenet on, mutta sitten yksittäinen levy on semmoinen tavallaan kopio tuosta sillä tavalla, että sieltä on viite taulukkoon, josta on viitteet sitten meidän sen levyn kappaleisiin. Ja tämä yrittää sitten kuvata sitä samaa niin kuin miniatyyrikoossa, että jokaisesta levystä on aina viite sinne. Jokaisessa levyssä lukee, että montako kappaletta sillä mahtuisi olemaan ja montako siellä on nyt. Ja sitten siellä on taulukko, jossa on sitten ne meidän kappaleet. Ja sitten toisena vaihtoehtona olisi, että tuo alku on samalla tavalla, että kun yksittäistä levyä katsotaan, niin yksittäistä levystä olisi viite ensimmäiseen kappaleeseen, jos olisi viite seuraavaan kappaleeseen ja niin edespäin. Eli ne olisi linkitettynä listana perässä ne kappaleet. Ja tämä kuva nyt kuvastaa tuota samaa, mikä tuossa äsken nätimmin piirrettynä olikin. Tästä. Säännöllinen monikulmio pitäisi tulla sieltä ympyrästä aika kohtuu vaivalla, koska se ympyrä oli semmoinen, että siellä oli tuossa kohti, että ympyrä on 360 kulmio, niin nyt muodostaja on muutettu. Tämä muuten hajoaa tässä. Täällä on tämä toinen säännöllinen monikulmio ja jos me täältä kautta tulta sisään, niin sitten jää tuo resoluution laittamatta. Että tämä toinen muodostaja tarvisi kanssa sen kulmiamäärän. Eli tämä on semmoinen muodostaja, että kun tämä on kolmeulotteinen systeemi, tämä graphics, niin kaikilla asioilla X, Y ja Z-koordinaatti. Jos emme sanota Z-koordinaattia, niin se oletuksena on nolla, eli se on siinä tasossa. Että tämä olisi ehkä helpommalla päässyt näin. Että kun ympyrä oli alun perin 360 kulmia, niin tuodaan tälle alustukselle parametrina, että paljonko meillä on kulmia. Niin se ei jää silloin vahingossa alustamatta se meidän ympyrä. Tai siis montako kulmia se on. Eli kun täällä alun perin luki 360, niin vaihdetaan vaan se, että käytetään tuossa sitä, että montako kulmaa siellä on tehty. Eli kun katsotaan, miten tämä ympyrä on toteutettu, niin me mennään nollasta alun perin 360 ja piirretään aina viivan pätkä. Mutta kun pienennetään millä tarkkuudella sitä piirretään, niin silloin me saadaan sinne muunkin kokoisia kulmioita. Ja nyt jos tuossa on vaikka 30 kulmioa, niin se nyt näyttää oikeastaan aika ympyrältä. Eli ei sitä enää kukaan erota ympyrästä. Eli se 360kin oli vähän hätävarjellun liioittelua siihen, että jos tuohon laitetaan 360, niin ei se kyllä juuri erotu siitä toisesta oikeastaan rumempi, vaan tulee, se on liian paljon pieniä viivoja ahtaalle pätkälle laitettu. Joo. Mutta tämä nyt meni silleen aika nätisi sen ansiosta, että tämä nyt nimenomaan, tämä säännöllinen monikulmio perii sen basic shapein, jonka ansiosta se sitten saa ne kaikki värit ja mahdolliset muut asiat, mitä siellä tarvitaan, niin saa sieltä kantaluokasta. Ja nyt sen pitää vaan pitää huoli siitä, että se osaa sitten piirtää itsensä sitten siihen kohtaan, mihin se halutaan piirrettävän. Ja sen tämä draw shape nyt tekee. Rakentelee sinne yhden tämmöisen monikulmion nurkkapisteet x-koordinaatit ja y-koordinaatit, ja sitten siellä onkin jo valmis Javassa oleva funktio, mikä piirtää sen monikulmion tuonne pihalle. No sitten astiapeli olioksi, eli tässä olisi ideana se, että täällä alkuperäisessä, minne se auksi, millistä niin mä avasin sen jonnekin. Alkuperäisessä, onpa rumasti äät taas. Niin meillä oli hirveästi metodeja, missä oli etsi parametrina astiat, nimiohje parametrina astiat. Niin kaikki tämmöiset metodit, joilla viiaan parametrina aina tämä samat astiat taulukko, niin ne kannattaisikin kasata yhteen kimppaan ja nimittää sitä peliksi sitten, tai astiapeliksi. Eli astialuokka saa olla semmoinen kuin se oli aikaisemminkin. Otetaan sieltä vaan pois ne kaikki, mitkä liittyy siihen astiataulukkoon. Eli astialuokkaan jää puhtaasti se astiaosuus. Ja sitten astiapeliluokkaan, niin meillä kulki se astiataulukko parametrina kaikille niille tietyille metodeille. Niin muutetaan niitä metodeja sitten sen verran, että esimerkiksi se, jos yhden nimi oli etsi, siihen ei olisi tarvinnut tuota indeksiä välttämättä lisätä. Etsin, niin sillä oli parametrina se hetkinen. Tämä etsi jotakin muuta. Tuo ei ole se, mitä mä, tämä. Eli etsimille tuli parametrina astiataulukko ja sitten nimi. Niin heivataan pois siitä se alkuperäisestä metodista se astiataulukko ja käytetään sitä meidän ikiomaa astiataulukkoa, kun nyt me ollaan se astiapeliluokka. Ja sitten otetaan se statiksana siitä pois, koska nyt me käytetään nimenomaan tis.astiat, mutta jos mä tuon tis tuohon kirjataan, niin mä saan siitä vanhasta luokasta ihan sillä vaan, että mä syön sen statiksanaan pois ja sitten se astiat siitä parametrista pois, niin tämä tulee sillä. Ja sama temppu sitten kaikille muille metodeille. Nimiohje, siellä oli alussa astiataulukko, niin tehdään ihan sama asia, mutta käytetään sitä attribuuttiastiataulukkoa. Ja pääohjelmasta saadaan nyt tosi nätti, eli pääohjelma on semmoinen, että luodaan astiapeli. Ämpäriä ei tarvitse lisätä, koska tehdään sillä tavalla, että astiapelin luominen lisää sinne se ämpäri automaattisesti. Ja sitten, sitten lisätään sinne peliin nytten pari astiaa. Pyydetään sitä peliä tulostamaan ohje ja pyydetään sitä peliä pelaamaan. Eli se entinen silmukka juttu, niin tehdään sitä sinne astiapeliin metodi nimeltä pelaa. Ja sitten siinä on samat lauseet kuin ennen, mutta kaikki ne, missä meillä ennen luki, että etsi parametrina astiat, niin niistä otetaan se astiat pois, koska tämä on nyt sen astiapelin metodi. Ja siksi tämä etsi on sen metodi, ja sillä etsillä on se astiataulukko itsellään käytössä, niin sitä ei ole mitään järkeviä enää parametrina. No sitten me voitaisiin tehdä tälle vielä semmoinen kaunistus, että sen sijaan, että palautetaan indeksejä, niin laitetaan se palauttamaan viitteitä astioihin. Eli pyydetään sitä etsimään ja näyttämään, että mistä se löytyy. Ne viitteet on jopa minusta luonnollisempia, koska jos pistätte kivi ja pikkupojille riviin ja kysyt, että mikä nosto on hienon näköinen, niin ihan varmaan ne ei sano, että viides kivi on hienon näköinen, vaan ne näyttää sormella, että tuo on hienon näköinen. Ja nyt kun se etsii ja minkälainen on semmoinen viite, että ei löytyisi, niin null-viite olisi sitten semmoinen, että ei löytynyt. Niin silloin me voitaisiin saada tämä niin, että jos sieltä se astia, mistä kaajetaan on null, tai se mihin kaajetaan on null, niin silloin meillä ei löytynyt sitä astiaa. Ja jos löytyy, niin siinä tapauksessa sanotaan, että kaajetaan sieltä mistä astiasta sinne mihin astiaan. Ja tämä koodi on oikeastaan kauniimman näköistä kuin se indeksien kanssa töheltäminen, mutta se oli siinä vaiheessa, kun noita viitteitä oikein osattu. Eli silloin vaihdetaan tämä, että mitä tämä palauttaa, niin tämä astiatyyppinen. Tietysti sitten pitää nämä testit muuttaa vastaavasti. Ja me ei palauteta tuota iitä, vaan me palautetaan se astia, mikä kohdalla me ollaan menossa siinä kohti. Ja jos ei löydy, niin palautetaan null. No sitten mä jäin ihmettelemään tätä muodostajaa. Eli muodostamassa me luodaan nytten kolmepaikkainen astiataulukko. Sitten me luodaan ämpäri. Laitetaan se sinne ensimmäiseksi sinne taulukkoon. Täytetään se ämpäri. Sitten lisää astia etsii meille vapaa-indeksin. Ja sitten sinne vapaaseen laikkaa laittaa uuden astian. Ja nyt sitten tämä etsi-indeksi käy ne läpi ja katsoo. Eli tämä luottaa nyt siihen, että kun tämä taulukko ollaan luotu, niin ne paikat olisi siellä nulleja. Ja niin ne nyjäljiltä kyllä itsessä on. Se, missä tämä ei toimi, niin sitten jos me otettaisiin pois astioita ja laitettaisiin takaisin, niin sitten tämä vapaa ei toimi. Eli mä melkein muuttaisin tämän nyt sitten sillä tavalla, että mä laittaisin tänne int-lukumäärä alun perin 0. Ja tämä lukumäärä kertoo, että montako astiota mulla on ihan samalla kuin siinä jäsenet luokassa. Eli nyt kun mä oon ämpärin lisännyt sinne, niin sitten lukumäärä on 1. Ja nyt kun mä lisään uuden astian sinne, niin se vapaa-indeksi on se meidän lukumäärä. Ja sitten kun mä oon se uuden lisännyt sinne, niin sitten se lukumäärä pitää muistaa kasvattaa 1. Ja nyt tähän joku if-hässäkkä siitä, että LQM ei saa olla liian iso. Sitten me ei tarvita tuota etsi vapaata sieltä. No sitten meille tulee semmoinen ohje, että ongelma, että nyt tuo length ei kerro yhtään mitään. Sehän kertoo ne meidän taulukossa. Itse asiassa sama ongelma oli muuten äskenkin. Eli jos ei siinä olisi lisätty kahta astiaa, että se taulukko on täynnä, niin tämä astiat length olisi koko ajan ollut väärä. Eli meidän pitää kaikki nämä asiat perustaa nyt siihen meidän lukumäärään, paljon meillä on käytössä. Eli meillä voi tuo astiat length olla paljonkin isompi kuin tuo lukumäärä, mutta me ei saa mennä pitemmälle kuin mitä me ollaan sinne laskettu, että me ollaan lisätty niitä astioita. Eli kaikkiin kohti se lukumäärä. Eli sille voisi tehdä etsi korvaa astiat length ja se korvattaisi lukumäärällä, niin se olisi siinä. Joo. Ja silloin tästä tulee miniatyyrikoossa se meidän harjoitustyö, eli meillä on taulukollinen jotakin, mutta niistä ei ihan kaikkia käytetty, ja sinne pystytään lisäämään uusia, ja silloin piirrettynä tämä kuvaus ihan sama kuin se tänään oli se jäsenet luokan kuva siellä, mitä katsottiin. Joo, tämä kanssa opiskella. No sitten nämä gurutehtävät saa jäädä omaa arvoonsa, että niistä on mallinvastauksia, mitä on, ja ne jatkuu vähän seuraaville kerroille. Joo, kysyttävää. Seitsemän paikalla kolme ilmi anto itsensä. Se 7 demo on viimeinen demo siihen ensimmäiseen jaksoon. Sitten meillä alkaa taas nollasta sitten ne ja 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12 demoon. 8, 12 on sitten sen toisen jakson juttuja. Niin katsotaan nyt se ensi viikko vielä, että montako me saadaan paikalle, mutta koittakaa vähän ahkerampia olla keskustelemaan, että tästä ryhmän pienuudesta hyötyä, että muuten tämä menee liian yksin puheluksi. Joo. Kysyttävä. No. nauhoitus kiinni.